Poštovani slušatelji, dobro jutro. 8 je sati, ovo je jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Petak je 5. februarski dan. Ja sam Selma Boračić-Mršo i s vama sam do 9. U Bosni i Hercegovini danas djelimično vedro. Vjetar slab južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 5 i 11, a najviša dnevna između 11 i 18 stepeni. Celzijusa.
Radiogradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Žepče.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
U jutrošnjoj emisiji govorimo o obustavi prirodnog gasa zbog curenja na magistralnom gasovodu Šepak-Zvornik-Sarajevo. Pitali smo zašto već 4 dana 1000 ruskih vakcina stoji na aerodromu u Sarajevu. Kraj prošle godine i početak nove na političkoj sceni u Tuzlanskom kantonu obilježila je smjena jedne imenovanje nove vlade. Bilo je svega, redovnih, vanrednih i paralelnih sjednica. Možete čuti i priču o prodaji poslovnog sistema Vitezitu Vitezu, koji je u većinskom vlasništvu vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Ove nedjelje u Vlasenici će biti održana tradicionalna planinarska manifestacija Pohod u Pjenovac, koja će zbog pandemije imati ograničen broj učesnika. Još jednom želimo vam dobro jutro. Ostanite s nama do 9. Vaši domaćini su Enes Hrničić i Selma Boračić-Mršo.
Poklanjam ti, draga, najljepšu pjesmu pjevam tebi ja. Željan sam tebe, tvojih mednih usta, željan sam tvoga blagog pogleda. Poći ćeš sa mnom i nitko neće znat za našu ljubav.
Za našu ljubav dovoljni smo.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
Zbog curenja prirodnog gasa na magistralnom gasovodu Šepak-Zvornik-Sarajevo, danas će biti urađena sanacija i zamjena cijevi, zbog čega će biti obustavljena isporuka gasa, saopštili su iz kompanije BH Gas. Domaćinstva, zdravstvene, socijalne i druge ustanove ipak neće osjetiti posljedice, jer će se koristiti gas preostao u cijevima, dok će veliki potrošači preći na alternativno gorivo. Slušamo Muneveru Bašić-Hodžić.
Iz BH Gasa zatražili su od Toplana i Sarajevo Gasa da sve kotlovnice i svi oni potrošači koji mogu da pređu na alternativno gorivo, da to urade kako bi individualna domaćinstva imali i dalje prirodni gas. Hoće li Toplane koristiti alternativno gorivo, pitali smo Danijela Bašića, šefa kabineta kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Toplane Sarajevo.
Toplane su u potpunosti spremne za najavljeni prekid isporuke prirodnog gasa i naša alternativna goriva mazut i ekstra lako lož ulja su spremni nastaviti proizvodnju toplotne energije za većinu naših potrošača tamo gdje je moguće proizvoditi toplotnu energiju alternativnim gorivima. Postoji manji dio krovnih kotlovnica Toplana koji moraju koristiti samo gas jer nemaju alternativu, a u koordinaciji sa BH Gasom i Sarajevo Gasom odreći se režim rada ovih kotlovnica, a dosadašnje procjene ukazuju da će i one raditi nesmetano. Što se tiče kotlovnica koje imaju mogućnost korištenja alternativnih goriva za proizvodnju toplotne energije, Toplane Sarajevo imaju dovoljno zaliha za kontinuiranu višednevnu proizvodnju, a kako se budu trošile te zalihe, spremni smo i dopuniti nabavkom novih količina, tako da neće doći do prestanka proizvodnje i distribucije toplotne energije.
U slučaju da radovi, odnosno sanacija i zamjena cijevi potraje duže od 24 sata, iz BH Gasa su najavili da će potrošnja gasa biti iz akumulacija. Za Radio 27 iz Sarajeva, Munevera Bašić-Hodžić.
U Republici Srpskoj uskoro će poskupiti električna energija, najavili su iz Elektroprivrede Republike Srpske. Ekonomisti procjenjuju da bi to moglo biti i do 10% i da će itekako uticati na standard građana, ali i na konkurentnost privrede ovog BH entiteta. Detaljnije Erdoğan Katana.
Generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović najavio je da će u narednim mjesecima doći do poskupljenja električne energije u Republici Srpskoj. Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske odobrila je Rite Ugljevik 21 milion konvertibilnih maraka, što je regulisanu cijenu proizvodnje u Ugljeviku povećala u značajnom procentu, pojasnio je Petrović.
Pošto je to regulisana cijena i za građane, onda ćemo svakako i mi kao Elektroprivreda, kao javni snabdjevač uputiti zahtjev za izmjenu tarifnog postupka i moram da kažem da će doći do pomjeranja cijena električne energije u nekoj mjeri koja će se opredijeliti u analizi tog tarifnog postupka.
U Elektroprivredi Republike Srpske još ne znaju za koliko će biti zatraženo poskupljenje struje. Poslovna zajednica nada se da do poskupljenja električne energije za privredu neće doći prije polovine godine u skladu sa ranijim dogovorom sa Elektroprivredom Republike Srpske, kaže portparol Privredne komore Republike Srpske Vladimir Blagojević.
A da će, kao što je dakle dogovoreno, u drugoj polovini godine doći do blagog rasta cijena električne energije kad je u pitanju privreda, ali taj blagi rast ne bi trebalo da dovede do značajnijih opterećenja privredi Republike Srpske.
Prema mišljenju ekonomiste Damira Miljevića, osnovni razlog za poskupljenje električne energije u Republici Srpskoj su dugogodišnje gomilanje gubitaka distributivnih preduzeća i termoelektrana.
Kod termoelektrana gubici se gomilaju iz jednostavnog razloga što ta proizvodnja nije više profitabilna, je činjenica da je u rekonstrukciju termoelektrane Ugljevik potrošeno preko 80 miliona eura da bi joj se produžio životni vijek, i pošto je to urađeno po osnovu kredita koje treba vraćati, po tom osnovu mora doći do poskupljenja električne energije u Republici.
Prema procjenama ekonomista, cijena električne energije za građane bi već od aprila mogla biti veća za oko 10%. Direktor Ekonomskog instituta u Bijeljini Aleksa Milajević kaže da će ovo biti ozbiljan udarac kako na standard građana, tako i na konkurentnost preduzeća iz Republike Srpske.
Energija ulazi u cijene svih proizvoda. Znači, ako poskupi električna struja, onda to ide lančano na sve usluge i na sve proizvode. Tako da, šta ja znam, ako struja poskupi za 2-3%, onda će konačan efekat biti 6-7% kad se to akumulira kroz lanac poskupljenja drugih proizvoda. Znači, to je stalno ono cijena na cijenu.
Novi zakon o električnoj energiji koji je stupio na snagu 1. januara ove godine obavezuje nadležne institucije da formiraju pravilnik o energetski zaštićenom kupcu. Luka Petrović je izjavio da će ovim pravilnikom biti izdvojeni potrošači koji će imati subvencije u kilovat satima na utrošenu električnu energiju na mjesečnom nivou i da bi to trebali biti penzioneri sa najnižim primanjima, lica koja koriste tuđu njegu i pomoć i višečlane porodice. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Kad nisam nikom dala da se tako ponaša, da me cijele noći ljubi, sedam dana ne javlja. Ko da ne znam što je ponos, ko da nemam odgoja, ničega sad više nemam od kad tebe ljubim ja, ljubim ja.
Spremna sam zbog tebe tugu svijeta nositi, spremna sam na tebe cijeli život čekati. Nikad cijelu sebe davati, nikad više nikoga ovako ludo voljeti. Spremna sam na tebe cijeli život čekati, spremna sam zbog tebe tugu svijeta nositi. Oh, spremna sam ko nikad cijelu sebe davati, nikad više nikoga ovako ludo voljeti. Spremna
ako to se zove ljubav, neka spremna sam na sve. Ako to se zove bolest, pusti me da umirem. Ko da ne znam što je ponos, ko da nemam odgoja, ničega sad više nemam od kad tebe ljubim ja, ljubim ja.
Spremna sam zbog tebe tugu svijeta nositi, spremna sam na tebe cijeli život čekati. Oh, spremna sam ko nikad cijelu sebe davati, nikad više nikoga ovako ludo voljeti. Spremna sam na tebe cijeli život čekati, spremna sam zbog tebe tugu svijeta nositi. Oh, spremna sam ko nikad cijelu sebe davati, nikad više nikoga ovako ludo voljeti.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Prošle su 4 dana kako 1000 ruskih vakcina stoji na aerodromu u Sarajevu. Vakcine koje su namijenjene Republici Srpskoj su u Sarajevo stigle 1. februara. Kutije sa vakcinama su uskladištene u hladnom režimu na aerodromu. Uvoznik je veledrogerija iz Banja Luke koja ima potpisan ugovor s proizvođačem Sputnik 5, a vakcine je poručila Vlada Republike Srpske. Zbog čega vakcine još uvijek stoje na aerodromu i koliko dugo će tamo biti, da li su registrovane, kome su namijenjene, na koji način će biti transportovane do Banja Luke, poslušajte u priči Milorada Milojevića.
Banjalučki penzioner Mirko, hronični je bolesnik, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da jedva čeka početak vakcinacije protiv koronavirusa.
Hoću sigurno 100%, da budem iskren, najbliža mi je Ruska,
ruska iz više razloga i onda broj 2 je kineska. Ove druge ne bi se ni vakcinisao.
Vakcinaciju jedva čeka i Mirkov sugrađanin Ranko. Njemu kaže nije bitno kojom će se vakcinom vakcinisati.
Nije bitno vakcinisati se, ja baš spadam u onu rizičnu preko 65. Sve može. Nije, ako je nauka rekla to, može. Nije problem. Ima ko misli o tome.
Dok Mirko i Ranko čekaju da počne vakcinacija, na aerodromu Sarajevo 2000 doza ruskih vakcina Sputnik 5 od 1. februara čekaju da budu ocarinjene. Ove vakcine, dovoljne za imunizaciju 1000 osoba, naručilo Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Prema navodima portparola Uprave za indirektno oporezivanje BiH Ratka Kovačevića, ni 4 dana otkako su vakcine stigle u zemlju, još nisu dobili potrebnu dokumentaciju za njihovo carinjenje.
Onog trenutka kada se podnese carinska deklaracija, moraju biti priloženi i svi neophodni dokumenti za uvozni carinski postupak, između ostaloga i rješenja od nadležnog ministarstva zdravlja Republike Srpske, s obzirom da je riječ o interventnom uvozu.
Vakcine Sputnik 5 nemaju odobrenje od Evropske agencije za lijekove, poput onih koje će biti uvezene u Bosnu i Hercegovinu u okviru COVAX programa. Nemaju odobrenje ni agencije za lijekove Bosne i Hercegovine. To međutim nije prepreka da vakcine, iako nisu registrovane, budu uvezene u Bosnu i Hercegovinu. Prema članu 66 Državnog zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima postoje izuzeci prema kojima lijek koji nema dozvolu za stavljanje u promet može biti uvezen na osnovu odobrenja entitetskih ministarstava zdravstva i odjela za zdravstvo Brčkog distrikta. Jedan od uslova je u slučaju hitnog potrebnog uvoza ograničenih količina lijekova koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet, a neophodni su za zaštitu zdravlja stanovništva na prijedlog zdravstvene ustanove. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, kako za Radio Slobodna Evropa navodi potparolka Zorica Rulj, sa nabavkom ruskih vakcina za Republiku Srpsku nema ništa. Ministarstvo je učestvovalo u procesu nabavka vakcina u okviru COVAX programa, ali, kaže Rulj, entiteti imaju pravo i zakonsku obavezu da samostalno nabavljaju vakcine koje su na tržištu, među kojima i ruska, i oni se samostalno obraćaju nadležnim tijelima za procedure. Ono što u tom slučaju Agencija za lijekove Bosne i Hercegovine radi jeste provjera kvalitete. To je potvrdio i ministar zdravlja Republike Srpske Alen Šeranić na konferenciji za novinare 1. februara.
Ono što je uobičajeno u ovoj praksi je da se uvijek šalje manji kontingent vakcina u prvoj količini iz razloga što moramo proći određene procedure kada je u pitanju uvoz same vakcine.
Nakon ovog dolaze još dva kontingenta po 100.000 vakcina. Republički štab za vanredne situacije dao je saglasnost da se za nabavku izdvoji više od 7,5 miliona evra. Nabavku ruskih vakcina Institut za javno zdravstvo povjerio je banjalučkoj firmi Krajina Group i to u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja. Institut je 3. februara raspisao javni poziv, a već 4. februara i potpisao ugovor vrijedan oko 7 miliona evra. Iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske nisu odgovorili na osnovu kojeg je ugovora nabavljena tura od 2000 vakcina. Nisu odgovorili ni na upit kako su na konferenciji za novinare 1. februara bili poznati detalji nabave ruskih vakcina od uvoza, cijene pa do uvoznika, ako je tek 4. februara potpisan ugovor o nabavci 200.000 vakcina. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Miloje.
Živim što moram, ne mogu umrijeti. Previše sam mlad ja za to. Shvatio sam ne mogu više voljeti, a da se mijenjam već je prekasno. Shvatio sam ne mogu više voljeti, a da se mijenjam već je prekasno. Poljubi me zadnji put i odlazi. Nisam ja za tebe, jednom shvati. Ja ne mogu voljeti, ali zato možeš ti. Idi sad i budi sretna dok ja patim. Poljubi me zadnji put i odlazi.
nisam ja za tebe jednom shvati. Ja ne mogu voljeti, ali zato možeš ti. Idi sad i budi sretna dok ja patim. Baš ovaj život nema milosti, uzima ono najdraže. Posljednje za mene nema radosti, a tebe ljubim da ne poludim. Poljubi me zadnji put i odlazi. Nisam ja za tebe jednom shvati. Ja ne mogu voljeti, ali zato možeš ti. Idi sad i budi sretna dok ja patim. Nisam ja za tebe jednom shvati. Ja ne mogu voljeti, ali zato možeš ti. Idi sad i budi sretna dok ja patim. Poljubi me zadnji put i odlazi. Nisam ja za tebe jednom shvati. Ja ne mogu voljeti, ali zato možeš ti. Idi sad i budi sretna dok ja patim.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku idemo do regije. Tužilaštvo Srbije za organizovani kriminal i Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštili su da je uhapšeno 17 osoba osumnjičenih za udruživanje radi izvršavanja teških krivičnih djela. Hapšenja nisu mimoišla ni Crnu Goru. Naime, doskorašnji predsjednik investiciono-razvojnog fonda i bivši poslanik Demokratske partije socijalista Zoran Vukčević uhapšen je jučer u sklopu afere Abu Dhabi fond, u kojoj je budžet Crne Gore oštećen za više desetina miliona eura, saopštio je potpredsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović. Detalje ima Aneta Durović.
Afera Abu Dhabi fonda godinama je tema u Crnoj Gori. O njoj su pisali mediji, nevladine organizacije, opozicioni političari. Problematika desetina miliona eura za nerealizovane projekte do danas nikada nije pokrenuta. Potpredsjednik vlade izbornog povjerenja, Milorad Vujović, podnio tužilaštvu krivičnu prijavu zbog ovog slučaja, ali ona je do danas, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, sjedjela u škafu.
Poslije dugog vremena postupak pokrenut, da su privedeni određena lica koja su učestvovala u dodjeli kredita iz Abu Dhabi fonda. Ja bih posjetio, ukazao na činjenice da je Crna Gora na osnovu ugovora s Abu Dhabi fondom za razvoj povukla kreditu iznosa od 50 miliona dolara, da je otprilike polovina ovog iznosa do tog dana ostala nepodijeljena poljoprivrednim proizvođačima, a da je poslove odobravanja kredita poljoprivrednim proizvođačima obavljalo Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja. Znači, terensko istraživanje prikupljenih informacija otprilike ukazalo na rizičnost za četiri od tih kredita i ono što je vrlo bitno, to je da je praktično cjelokupna dokumentacija koja se tiče dodjeljivanja kredita proglašena poslovnom tajnom od strane sadašnjeg državca ove dokumentacije, a i ranije od strane također Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.
Ovaj predmet trebalo je davno da bude pokrenut, poručuje Vujović, i da se podaci ne kriju od građana, niti od medija.
Jer znamo da mi vidimo po ovim podacima da od 2019. godine ovaj predmet stoji u škafu i na specijalnog državnog tužilaštva, iako je potpuno bilo jasno da postoji elemenata za zloupotrebu službenog položaja.
Vujović problematizuje i to što je novac dodjeljivalo Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja umjesto investiciono-razvojnog fonda, kako je propisano Zakonom o bankama.
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja odobravalo kredite za sopstveni račun, odnosno da se je bavilo bankarskom djelatnošću, ono za što nije nadležena, pa me interesovali, to sam napisao u svom zahtjevu vrh specijalnom državnom tužilaštvu, da li su ta lica, odnosno ministri, imali ovlaštenje da zaključuju ovakve ugovore, ako jesu, ko im je takvo ovlaštenje dao i na osnovu čega im je dato takvo ovlaštenje. Također iz ugovora o kreditima koje Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja zaključivalo sa korisnicima kredita, vidi se da je Ministarstvo za realizaciju ADAMS programa otvorilo poseban račun u prvoj banci i da je polovina sredstava iz kredita dobijena od Abu Dhabi fonda još uvijek nepodijeljena poljoprivrednim proizvođačima.
Kredit sa fondom iz Abu Dhabija dogovoren je 4. juna 2015. godine, a bilo je planirano da uz pomoć tog novca poljoprivredni proizvođači razviju svoj biznis, a tim i ukupnu crnogorsku poljoprivredu. Praksa je bila drugačija. Kompanija Agrocarine dobila je kredit od 2,5 miliona dolara za razvoj farme ovaca u Plužinama i ta kompanija je vratila kredit, a da farma nije rekonstruisana niti u nju uloženo. Osim Carina, sporan je kredit od 3 miliona dolara firmi Vektri Jakić, vlasnika Dragana Brkovića, koja u trenutku dobijanja kredita bila veliki poreski dužnik i u stečaju. Sporan je zalog te firme, zbog čega je moguće da će kredit vraćati država. Problematičan je kredit od 3 miliona dolara firmi IMA Gradina iz Rožaja, vlasnika Džemala Škrijelja, koji je trebalo da bude iskorišćen za proširenje kapaciteta mesoprerade. Prema izvještajima Poreske uprave, ta firma ima jednog zaposlenog i ukupnu imovinu od 190.000 eura. Četvrti problematični kredit u iznosu od 3 miliona dolara odobren je firmi Milk Craft iz Tavinog polja, čiji je vlasnik Dragan Burić, počasni konzul Crne Gore u Panami. Burić je potvrdio ranije im pisanje medija da je direktor 18 offshore firmi iz Paname, a ta mljekara djelimično izgrađena, ali pored najava nije počela rad. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Come on, girls. Come on, boy.
Da mi dođeš, da me ljubiš, sve dok ne svanim.
Vraćamo se domaćim temama. Kraj prošle godine i početak nove na političkoj sceni u Tuzlanskom kantonu obilježila je smjena jedne i imenovanje nove vlade. Bilo je svega, redovnih, vanrednih i paralelnih sjednica. Čak je djelovao i visoki predstavnik Valentin Incko. Vlada je konačno formirana 26. januara, a o ovoj temi i novim ministrima u narednim minutama govori naš saradnik iz Gračanice Adnan Džafo.
Rezultati novembarskih lokalnih izbora znatno su promijenili političku sliku u Tuzlanskom kantonu. Sada već bivša vlada koju je predvodila SDA ustupila je mjesto novoj na čelu sa SDP-om. SDP je bio jedan od pobjednika novembarskih izbora. Dobili su značajnu podršku građana u Tuzlanskom kantonu, a to im je bio jasan signal i da pokušaju promijeniti odnose snaga na kantonalnom nivou. Zajedno sa partnerima, našom strankom, PDA i SBB-om, formirana je nova vlada na čijem je čelu kadar SDP-a Kadrija Hodžić. U sastavu nove vlade ima nekoliko poznatih imena sa političke scene, ali i nekoliko osvježenja. Jedno od njih je sigurno i Una Harčin, 33-godišnja pravnica iz Gračanice koja je na čelu Ministarstva pravosuđa i uprave. Ministrica Harčin je jedina pripadnica ženskog pola u aktuelnom sazivu vlade, a ujedno je i njen najmlađi član. Istakla se svojim djelovanjem i angažovanjem u borbi za prava obespravljenih radnika Fortune i drugih uništenih firmi u Tuzlanskom kantonu. Dosta je hrabro najavila i svoj pravac djelovanja.
Već ćemo raditi na pripremi zakona o prijavljivanju i porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu. Tako da će ministarstvo uzeti u ključ kao prvu stvar koju će da radi na realizaciji te stvari, tog zakona.
O prvim danima na novoj poziciji.
To je jedna jako velika odgovornost i obaveza koju smo svi preuzeli na sebe, stupanjem na ove funkcije ministarske, tako da kao jedina žena još više je su oči javnosti uprte na ono što ću ja da radim, a ono što ja namjeravam da radim je da radim zakonito, da radim jako transparentno i da sklonimo stigmu sa rada ovakvih institucija i znači ovakvih pozicija javnosti koja ih percipira na loš način i da pokažemo da svojim trudom i radom možemo napraviti neke male pomake. Zašto kažem male pomake? Iz razloga što dolazimo na ove pozicije u vrijeme pandemije, u vrijeme ove jedne velike krize i ne mogu se sada očekivati neke ogromne promjene, ali mislim da će ih biti, da će one biti itekako vidljive u javnosti. Nakon prvog radnog dana mogu samo da kažem da još uvijek se upoznajem sa ministarstvom, sa ljudima i ulazim u dosadašnje predmete rada koji su rađeni.
Još jedan od kojeg se puno očekuje je ministar obrazovanja i nauke Elvis Baraković. Ovaj 38-godišnjak iz Gračanice je već bio u politici kao član Skupštine Tuzlanskog kantona. Univerzitetski je profesor aktivan u naučno-istraživačkom polju, jedan je od istaknutih mladih akademskih kadrova. Sada je na čelu ministarstva i od njega se očekuje dosta konkretnog djelovanja. Već u prvim danima je otklonjen problem vezan za konkursne procedure za nastavno osoblje u Tuzlanskom kantonu.
Puno nas čeka stvari da uradimo u sistemu obrazovanja i odgoja, ali evo, pokušat ćemo krenuti sa nekim stvarima koje se mogu, ono što se kaže, odmah ispuniti, neke čija izvodljivost 50%, a neke koje ćemo raditi na duži staze. Mi smo odmah nakon imenovanja vlade naišli na jedan, nazovimo ga problema, to je bio problem konkursne procedure u osnovnoj i srednjoj školi, mislim da smo ga uspješno riješili, pri čemu su svi naši zaposlenici koji su tamo konkurisali svoju konkursnu proceduru stalo nastavili ponavljati. To je bilo jedno goruće pitanje koje smo, to hvala Bogu, veoma brzo ekspresno riješili.
Od novog saziva vlade u Tuzlanskom kantonu se očekuje dosta posla do kraja mandata ili barem do nekog eventualno novog saziva. Posla je puno, vremena malo. Ovakvi primjeri mladih, svježih, novih kadrova su dobar početak i putokaz. Za jutarnji program Radija 27 iz Gračanice, Adnan Džafo.
Bijeljinska Banja Dvorovi u novembru 2020. godine postala je COVID bolnica sa 101 krevetom za osobe koje su imale srednje tešku kliničku sliku. Godina pandemije bila je izuzetno teška, a ova im je neizvjesna. Slušamo Zorana Cetinovića.
Ova javna ustanova se u prošloj godini lavovski borila kako bi održala nivo poslovanja, a kako je završila sezonu i da li je ova banja gubitaš, čućemo iz prve ruke od direktora Banje Dvorovi, Milorada Zekića.
I pored svih tih otežanih okolnosti, moram priznati da smo ipak pozitivno poslovali. Dakle, javna ustanova Banja Dvorovi nije gubitaš, ali ne znači da smo riješili sve probleme koje imamo. Mi njih i dalje imamo. Javna ustanova mora se drugačije zaista organizovati, da se mora određeno, imajući vid da mi nismo nikako zdravstvena ustanova, da se mora ići na preformulaciju, dakle da to bude zdravstveno-turistička organizacija, da se određen dio kapitala, odnosno banje, prenese u vlasništvo vlade, odnosno države.
Zekić ističe da dugovanja banje prema poreskoj upravi rastu, pa će u ovoj godini biti oko milion maraka, što je, kaže on, dodatni teret za ovu ustanovu koji se mora riješiti na drugačiji način. U prethodne tri godine dokazali su da banja može da funkcioniše uprkos otežanim uslovima poslovanja. Da li imaju plan poslovanja i za ovu godinu i sa kakvim se konkretno problemima susreću u rukovodstvu ove banje, koja je već duži niz decenija pravi biser Semberije, opširni u izjavi Milorada Zekića.
Mi imamo jedan dio reprograma, ovaj poreski i obaveza i doprinosa, ali koji servisiramo. To je negdje na bazi mjeseca oko 6.000, znači negdje godišnje koliko je to, oko 70.000 i 80.000. Mi već po jednom reprogramu izmirujemo naše obaveze, ali zaraditi za jednu godinu i sanirati sve te probleme koji se gomilali godinama, zaista to je nemoguće, to se ne može bez jedne šire aktivnosti i lokalne zajednice, ali prevashodno mislim bez pomoći vlade, imajući u vidu da će postojati određena sredstva koja će biti namjenski za banje na nivou Republike Srpske, i mislim da Banja Dvorovi mora iskoristiti tu priliku da povuče i taj dio sredstava.
Akcija koju je pokrenulo Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske uvođenjem sistema turističkih vaučera značajno je pomogla i Banji Dvorovi da održi poslovanje. Zanimljivo je istaći da su bazeni i ponuda Banje Dvorovi tokom ljetnih mjeseci prošle godine, pored domaćih turista, privukli turiste iz susjedne Srbije. Iako se radilo u otežanim uslovima, zabilježeni su dobri rezultati tokom ljetne sezone. Ipak, novembar je donio novi talas širenja virusa korona u zajednici, pa je u Banji Dvorovi, s ciljem smještaja pacijenata sa lakšom kliničkom slikom, otvorena treća COVID bolnica u Bijeljini, koja je još uvijek u funkciji i kroz koju je do sada prošlo oko 270 pacijenata koji su izliječeni od COVID-a. Banja Dvorovi daje odlične rezultate kada je u pitanju medicinska rehabilitacija i tu blagodet treba iskoristiti i u taj sektor dodatno ulagati, ističu u rukovodstvu Banje Dvorovi. Za Radio 27 iz Bijeljine, Zoran Cvjetinović.
Nesretnih, ja jedan sam od njih, otkad postojim. Ti si moja zadnja pobjeda, što za srce ujeda, kad se prisjetim. Istina je gruba, ko ožiljak se skriva, laž je pola mene, drugo pola tebe sniva. Ruž Marin, nema kome da mi više uzalud je da procvjeta. Ruž Marin, za nas dvoje nikad više, ti si negdje na kraju svijeta. Ni da nogu nagazi, ja ne postojim. Ti si moja zadnja pobjeda, što za srce ujeda, kad se prisjetim. Istina je gruba, ko ožiljak se skriva, a laže pola mene, drugo pola tebe sniva. Ruž Marin, uzalud je da procvjeta. svijeta.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Nakon što je u novembru 2019. godine otvoren stečaj u poslovnom sistemu Vitezitu Vitezu, koji je u većinskom vlasništvu vlade Federacije Bosne i Hercegovine, prodan je najperspektivniji dio ove fabrike. Novi vlasnik pogona za proizvodnju nitroglicerina i plastičnog eksploziva je kompanija Winsley Defense Group iz Odžaka. Radnici Vitezita, od kojih je većina na birou za zapošljavanje, očekuju naplatu svojih potraživanja za neisplaćene plate i doprinose, pripremila Marija Augustinović.
Recep Varupa nada se da za radnike Vitezita dolaze bolji dani nakon što novi vlasnik preuzme pogon za proizvodnju nitroglicerina i plastičnog eksploziva.
A naravno da očekujemo i ostanemo dakle da radimo i da imamo uslove normalne za život i rad u Vitezu. Ova tvornica je osnovana 1950. godine. Nažalost, su neke one strukture koje nisu najbolje one vodile, su dovele do stečaja.
Za oko 10,5 miliona maraka Vitezitov najperspektivniji pogon kupila je firma Winsley Defense Group sa sjedištem u Odžaku u vlasništvu trgovca na oružanjem iz Hrvatske Zvonka Zubaka. Vitezitov pogon prodan je nakon 3 bezuspješna pokušaja javne prodaje, a stečajna upraviteljica Behrija Husein-Begović očekuje da će nakon uplate biti izmiren dobar dio radničkih potraživanja koji je priznat u stečajnom postupku.
Ovim uvjetom, znači da se nastavi baviti djelatnošću, su indirektno će sačuvati radna mjesta, odnosno vratiti ljude na posao, onaj dio koji se nije uspio tog stečajnog postupka, nikakvi drugi obavezani.
Od 190 radnika koji su završili na birou za zapošljavanje, nakon pokretanja stečaja na radna mjesta vratilo se njih 70-ak. Safet Sivro iz udruženja radnika s neriješenim radnopravnim statusom godinama upozorava da je Vitezit do stečaja dovela dvodecenijska pljačka za koju niko nije odgovarao.
Mogli smo da je stečajna upravnica postigla dobru cijenu s obzirom da je ova firma trebala prodati koja je vrijedila možda i milijardu prije rata za milijon dva i radnici na kraju krajeva moraju biti zadovoljni. Šta će biti s firmom, da li je to, ne znam. Po mom saznanju koliko će se uložiti, šta će se uložiti, mislim da je to bajka.
Stečaj u Vitezitu otvoren je 14. novembra 2019. godine, nakon što je proizvodnja mjesecima bila obustavljena. Pokrenut je uz obrazloženje federalne vlade kao većinskog vlasnika da su rezultati u toj tvornici izostali, iako je za nju u posljednjih 10 godina iz federalnog budžeta izdvojeno više od 16 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Viteza, Marija Augustinović.
U nedjelju 7. februara u Vlasenici će biti održana tradicionalna planinarska manifestacija Pohod u Pjenovac, koja će ove godine zbog pandemije imati ograničen broj učesnika. Planinarsko ekološko društvo Acer iz Vlasenice, organizator pohoda, učestvovat će sa 50 planinara. Za društva koja će u sopstvenoj organizaciji pješačiti u nedjelju, vlasenički planinari će osigurati logističku podršku na stazi. Slušamo Slađanu Brajović.
Predsjednik ACER-a Dragan Ilić kaže da će u pohodu u organizaciji ovog društva učestvovati 50 planinara.
Mi smo pozvali planinare da se prijave, ali uz ograničenje da ćemo organizovati šetnju do Pjenovca za 50 planinara. Planiramo ove godine da to budu ipak malo starije kategorije, oni iskusniji planinari koji su zaslužili prethodnih godina i stalno šetali. Nećemo animirati učenike, to je u skladu sa trenutno važećim propisima.
Kako je stanje na stazi?
U januaru je bilo promjenjivo od perioda kada početku januara nije bilo snijega do prije desetak dana kada je ogroman snijeg bio. Znači bili su smetovi od metar i pol i mi smo čak za svaki slučaj ugovorili motorne sanke koje bi nam pomogle za prolazak određenih dionica. U ovoj sedmici se očekuje toplije vrijeme i vjetar, kako ljudi kažu, jugovina, i vjerovatno će većina tog snijega da nestane do nedjelje.
Ove godine koliko je duga staza, ima li tu nekih izmjena?
Biće isto kao i prošle godine, staza je duga oko 16,5 km. Ustaljeno, znači od polazak od Pećine preko Debelog brda i igrišta do sela koje gravitiraju prema Pjenovcu, znači pod Kozlovače i Mrkova.
Najljepšim predjelima Javor planine ka Pjenovcu pješači će i planinari i rekreativci iz Milića, a ove godine interesovanje za pohod je veliko, kaže predsjednik planinarskog društva Komić Milići Nenad Jovanović.
Da li ljudi poželi izlazak u prirodu i radi ove korone, jer situacija koja vlada već ovog godinu dana, bili smo ograničeni, znači brojem 50, inače da nije bilo tih ograničenja bilo bi više planinara. Vraćamo se na Pjenovac zato što je planina Javor prelijepa i sama priroda, pogotovo još ove godine ima dosta snijega, pa nadamo se da će biti još ljepše.
Raspoređeni u grupama uz poštovanje epidemioloških mjera, planinari će ka Pjenovcu startovati u 8 sati od Pećine, koja je tradicionalno polazna tačka ove manifestacije, napominje predsjednik ACER-a Dragan Ilić.
Moramo napraviti neka rastojanja između grupa, polazak ćemo rasporediti između 8 i 9 sati. Tako da će biti vjerojatno do petka napravljen taj raspored. Prva grupa će od Pećine krenuti već 8 do 8.15, a posljednja negdje oko 9. Mi ćemo gledati da svako održava tu distancu, a sve te grupe će imati asistenciju naših planinara koji će im biti kao i vodiči, a i za osiguranje na stazi.
Prošle godine u pohodu na Pjenovac učestvovalo je oko 850 planinara i rekreativaca, a manifestacija je prvi put organizovana 1972. i održava se prvog vikenda u februaru. Za Radio 27 iz Magic Radija, Slađana Brajović.
Rekli su mi i ne znaš šta bi sad prije, da odem ili je razbijen, najprije nju pa ono krajnje. Sam kapas i nema takve ekipe, šta je noća za mene, ostaću sam, bolje za sve. U prvi kafi se otruje, u drugi uđen i glasno opsuje sve žene njenoga imena i neka idu. Se zemlja sad otvori ni da mora ne stane, nisam više tvoj, taman da si zadnje biće na svijetu što mi ostaje.
Biram tvoj broj kao uvijek kad poželim, samo da ti čujem glas, ne javljaš se, izlazim van. Ko uvijek uđe dođem bez kucanja. Na stolu gledam kratka poruka, ogromna slova mog imena, i neka idem bez traga. Nisi više moj, nek izgori sve, niti da se zemlja sad otvori, ni da mora nestane. Nisi više moj, taman da si zadnje biće na svijetu, što mi ostaje. Nisi više moj, niti da se zemlja sad otvori, ni da mora nestane. Nisi više moj, taman da si zadnje biće na svijetu, što mi ostaje. Ko teret na svoju dušu stavljam bezbroj pitanja.
Možda je bilo do mene, a neka ide do vraga. Nek izgori sve, niti da se zemlja sad otvori, ni da mora nestane. Nisi više moj, taman da si zadnje biće na svijetu, što mi ostaje. Nisi više tvoj, niti da se zemlja sad otvori, ni da mora nestane. Nisi više moj, taman da si zadnje biće na svijetu, što mi ostaje. Ne, ja nisam više tvoj.
Nisi više moj.
Nisam više tvoj.
Nisi više moj.
Nisam više moj.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
1. februara u Konjicu je počela nova sezona škole trčanja u organizaciji atletskog kluba PACE, sa novim sadržajima i novim terminima. Za kratko vrijeme postojanja, članovi ovog atletskog kluba ostvarili su odlične rezultate na državnim prvenstvima u Sarajevu i Čitluku, osvojivši zlatnu i bronzanu medalju. Priča Amre Mušinović-Husić.
Skoro 30 školaraca proslavilo je završnicu prve sezone škole trčanja u atletskom klubu PACE. Direktor kluba Mahir Mujić kaže da je veoma zadovoljan radom škole trčanja te odazivom i podrškom školaraca. Posebno ga raduje što su za veoma kratko vrijeme postojanja kluba pojedini članovi ostvarili sjajne rezultate na državnim prvenstvima.
Kako da ne budem zadovoljan, na prvenstvo, na evo godina dana rada je za nas. Jako sam ponosan, jako sam sretan kad vidim ovu dječicu. Mogu reći da preko 45 djece je prošlo kroz klub. Danas negdje opriličeno oko 30 diploma o uspješno završenoj prvoj godini škole trčanja u Konjicu. I to je jedan dio mog ponosa, moje neke priče od početka koja se, hvala Bogu, pretvorila u našu priču. Mogu reći da svako ovo dijete koje je danas dobilo diplomu da jednim dijelom pomogao, jednim dobrim dijelom pomogao radu u klubu i na širenju njegove normalno buduće historije. Jako sam ponosan na naše trenere, na Parsa Beguka i Eminu Kavazović, državnu prvakinju Bosne i Hercegovine, jer su na svojim leđima iznijeli kompletnu ovu priču, ovaj projekat.
Emina Kavazović je za samo 3 mjeseca treniranja u atletskom klubu PACE uspjela pobijediti na državnom prvenstvu u atletici u kategoriji juniori na 3000 metara. Ranije je trenirala košarku, ali nakon utrke konjički noćni cener shvatila je da je atletika nešto gdje može ostvariti svoje ciljeve. Sada Emina zajedno sa kolegom Farisom Beglukom trenira konjičke mališane.
Ovo je prva godina da radim sa djecom. Jako sam zadovoljna. Jako je lijepo rad, pogotovo ovom našom finom djecom koja nas slušaju. Radujem se ovoj idućoj godini, idućoj sezoni škole trčanja i nadam se da će biti još lijepih uspomena, lijepih rezultata, medalja i još više članova.
Mi smo jedan novi mladi kolektiv koji je na početku prošle godine krenuo sa radom, te na samom početku nas je zadesla korona, ali korona nas nije pomjela. Mi smo na početku početku organizovali online treninge, kasnije kako se situacija smirila počeli trenirati naravno uz ograničen broj kupljanja na stadionu i mislim da smo uspješno završili prvu godinu i puno toga uradili. Tu je uglavnom mala raja od 5 do 13 godina.
A školarci koji su dobili medalje za uspješno okončan prvi ciklus škole trčanja kažu da rado treniraju, što pokazuju i njihovi rezultati sa državnog takmičenja u Čitluku, gdje je osmogodišnji Adem Hebibović osvojio bronzanu medalju. Njegovi prijatelji iz kluba poručuju.
Ja sam Abdullah Hrnaut, imam 12 godina. Pa ovdje mi je jako dobro, sve kako više treniram, sve sam brži i bolji i ovi treneri su stvarno predobri trener, nikad nisam imao bolje trenere.
A ja se zovem Hana Keško, imam 10 godina. I ja sam ovdje imao jedno 5-6 mjeseci. Čini mi se odlično i volim da radimo neke vježbe.
Podsjećamo da je škola trčanja PACE počela početkom 2020. godine i kada su polaznici trebali imati prve treninge, uslijedile su zabrane okupljanja zbog koronavirusa. Tada su treninzi realizovani preko online platformi, a kako su mjere kriznih štabova popuštale, uz mjere predostrožnosti lagano su se vraćali atletskim stazama i dvorani. U narednom periodu i drugoj sezoni škole trčanja treninzi će biti intenzivniji, a cilj je prije svega školarcima ukazati na važnost zdravog načina života, kaže direktor kluba Mahir Mujić.
Imamo dosta planova za budućnost i negdje smo prelomili tu stvar da krenemo još jače i još bolje u 2021. godini, a sami znate koliko smo svega toga uradili u prošloj godini. I zaista u narednom periodu će nam biti fokus prvenstveno ova škola trčanja, odnosno širenju normalnom i zdravom načinu života.
Školarci koji su zainteresovani za atletiku i školu trčanja pri atletskom klubu PACE mogu se upoznati sa članovima i aktivnostima na treninzima koji se održavaju 3 puta sedmično, i to u sportskoj dvorani Konjičanka ponedjeljkom u 16 i srijedom u 14 sati i 30 minuta, te petkom u dvorani hotela Garden City u 16 sati. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Amra Mušinović-Husić.
Kao neprobojni zid, on je tako ozbiljan, a ja momak nemiran. On je tako ozbiljan, a ja momak nemiran. Ja imam tebe kao cilj, kao inati princip. Hoću da osjetiš šta je stvarno voljeti. Hoću da osjetiš šta je stvarno voljeti. Jer vidim ti u očima da nemaš pojma kako ljubav izgleda. A neka, neka i njega, meni on ne smeta. S njim se viđaj formalno, a mene ljubi normalno. A neka, neka i njega, meni on ne smeta. S njim se viđaj formalno, a mene ljubi potajno.
Bilo bi to sve za jutrošnje izdanje Radija 27. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Podsjećam vas da naše podcaste Zaviri ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, možete naći na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Proteklih sat vremena s vama su podijelili Enes Hrničić i Selma Borađić-Mršo. Želimo vam ugodan ostatak dana.
I nije sve u parama, kolima i vilama. Jer vidim ti u očima da nemaš pojma kako ljubav izgleda. A neka, neka i njega, meni on ne smeta. S njim se viđaj formalno, a mene ljubi normalno. A neka, neka i njega, meni on ne smeta. Ti se viđaj formalno, a mene ljubi potajno.